Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na naš talas. I ovu polusatnu emisiju počinjemo naslovima dana. Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio da podržava postavljanje spomen ploče u logoru Morinj, ali ne na nezakonit način. Za postavljanje ploče u Morinju bila potrebna saglasnost vlasnika objekta na kome je postavljena, a to je Ministarstvo odbrane, kazao resorni ministar Raško Konjević. Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar sastao se sa čelnicima Kosova. Ruske snage su danas ponovo gađale ukrajinski južni region Mikolajev dronovima kamikazama. A iz današnje emisije najavljujemo. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović govorio o razlozima zabrane ulaska funkcioneru Vučićeve stranke SNS Vladimiru Mandiću u Crnu Goru.
To sam ja upoznat zabrane ulaska, makar je to bila zvanična izjava, zvanična prezentacija Agencije za nacionalnu bezbjednost jeste zbog ruskog uticaja.
Staru praksu izbornih zloupotreba aktuelna većina je preslikala od DPS-a i u veliko je primjenjuje pred nedjeljne izbore u 14 crnogorskih opština, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Sošić iz Instituta Alternativa. Sošić ocjenjuje da partije ne kupuju glasove samo neposredno pred izbore i dodaje.
Greška na koju često nasjedamo i mi iz civilnog sektora je ta da se izbori kradu samo uoči dana glasanja. Po našem viđenju partije su počele da kupuju glasove od trenutka, na primjer, kada su prošle godine došli novi ljudi na čelo naših državnih preduzeća i krenuli se besomučnim novim zapošljavanjima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović boravi danas u zvaničnoj posjeti Srbiji. Nakon njenog susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem iz Beograda je saopšteno da su razgovarali o najvažnijim regionalnim pitanjima i da su se saglasili da će nastaviti da jačaju prijateljske veze. Đurović će se danas sresti i sa predsjednikom Skupštine Srbije Vladimirom Orlićem te premijerkom Anom Brnabić. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je da podržava postavljanje ploče u logoru Morinj, ali ne na nezakonit način, te kazao da su ministri Krivokapić i Konjević napravili diplomatski skandal postavljanjem ploče, a da, kako je rekao, nisu obavijestili vladu. Spomen ploče u logoru Morinj, posvećenu hrvatskim civilima i braniocima koji su tu bili zatočeni tokom opsade Dubrovnika 1991. otkrili su 10. oktobra ministri vanjskih poslova i odbrane Ranko Krivokapić i Raško Konjević uz prisustvo hrvatskih zvaničnika. Uprava za inspekcijske poslove je juče naložila opštini Kotor da u roku od 3 dana ukloni spomen ploču uz obrazloženje da nisu ispunjeni zakonski uslovi za njeno postavljanje. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane u tehničkom mandatu Raško Konjević je govoreći o odluci inspekcije da se ukloni spomen ploča u Morinju kazao da njegovo ministarstvo nije dobilo akt bilo koje inspekcije. VD direktorka uprave za inspekcijske poslove iz perioda vlade Zdravka Krivokapića, kadar Demokratskog fronta, rekao je Konjević gostujući na anteni M. Nije dolazio bilo kakav akt inspekcija, mi smo shodno tumačenju zakona imali osnova da postavimo ploču, kazao je Konjević. Centar za demokratsku tranziciju će sa 344 akreditovana posmatrača pratiti lokalne izbore 23. oktobra. Izbore u Podgorici će posmatrati na svim biračkim mjestima, a izborni proces u preostalih 13 opština kroz rad mobilnih timova, saopšteno je iz CDT-a. Specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar sastao se u Prištini sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Kurti je nakon sastanka ponovio svoj stav da je spreman na postizanje sporazuma sa Srbijom uz međusobno priznanje. Escobarova posjeta dolazi u trenutku kada je aktuelan francusko-njemački predlog za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Također, 31. oktobra ističe rok za preregistraciju automobila sa tablicama koje za gradove na Kosovu izdaju organi Srbije, a koji su postavile kosovske vlasti. Predstavnici stalnih članica Savjeta bezbjednosti UN-a su na sjednici o radu misije UN-a na Kosovo UMNIK iznijeli različite stavove o rješavanju kosovskog pitanja. Predstavnik SAD-a je rekao da je potrebno ozbiljno i hitno angažovanje dvije strane u dijalogu kako bi se postigla sveobuhvatna normalizacija odnosa Srbije i Kosova, te da su SAD razočarane što UN nije uradio više na ukidanju UMNIK-a. S druge strane, predstavnik Rusije je kazao da Kosovo ostaje ključna tačka tenzija na Balkanu, te da je UMNIK najvažniji garant bezbjednosti na Kosovu. Ruske snage su danas ponovo gađale dronovima kamikazama ukrajinski južni region Mikolajev, izvijestila je ukrajinska vojska. Tokom više od nedjelju dana ruskih vazdušnih napada uništeno je 30% ukrajinskih elektrana, a struja je prekinuta u više od 1000 gradova, mjesta i sela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović je, odgovarajući na pitanje novinara o zabrani ulaska u Crnu Goru Vladimiru Mandiću, funkcioneru Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, kazao da mu je prema zvaničnim podacima zabranjen ulazak zbog ruskog uticaja. Crna Gora je 30. septembra nakon akcija AMB-a i SDT-a na otkrivanju ruskih špijuna protjerala 6 ruskih diplomata te uskratila boravak i zabranila ulazak za 28 stranaca. Crnogorski mediji su objavili da je policija 14. oktobra Mandića zadržala na graničnom prelazu prilikom ulaska u Crnu Goru, te da je u policijskom rješenju pisalo da mu je zabranjen ulazak iz razloga nacionalne bezbjednosti. Abazović je kazao da će to biti predmet nove sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost.
To je zvanično. Mi sada imamo situaciju sljedeću da je na Vijeću za nacionalnu bezbjednost traženo da se za svako lice pojedinačno kome je stavljena zabrana daju objašnjenja zašto je prema nekom licu preduzeta neka mjera. To će biti predmet nove sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost koja će biti uskoro, vjerujem, početkom naredne godine.
Premijer Abazović je kazao i da podržava postavljanje spomen ploče na bivšem logoru Morinja nadomak Kotora, gdje su tokom opsade Dubrovnika 1991. zatvarani i zlostavljani hrvatski civili i branioci. Abazović je međutim naglasio da su ministri odbrane i vanjskih poslova Raško Konjović i Ranko Krivokapić spomen ploču 10. oktobra postavili na nezakonit način, bez znanja vlade i tako, kako je rekao, počinili krivično djelo i diplomatski skandal.
Ja sam jutros imao sastanak sa ambasadorom Hrvatske vezano za to, ja neću da se ta stvar politizuje, zbog toga nisam bio aktivan u izjašnjenju, podržavam postavljanje ploče, ali ne zakonit način. Podržavam, dakle, hoću da budem vrlo jasan, jer s ovim će se vjerojatno spinovati, podržavam da se žrtvama Morinju postavi spomen obilježje. I zahvalan sam ambasadoru koji jutros rekao da sam prvi čovjek sa mjesta potpredsjednika vlade koji je rekao da treba ta ploča da se postavi. To je bilo davno, to je bilo 3 godine po dana. Međutim, to što su uradili Krivokapić i Konjević nije problem što su oni uradili, problem intervju. Oni su ljude iz druge države, iz Republike Hrvatske, njihovu državnu delegaciju doveli u zabludu i napravili ogroman diplomatski skandal. Šta su oni uradili? Oni su stavili ploču, a da ni jednim papirom, ni jednom informacijom nisu obavijestili vladu i nadležna organa. I oni su htjeli da urade sljedeće, legitimizovali su situaciju da svaki ministar u gepek svog automobila stavi neku tablu i kako ode negdje, nije važno, rože, pričam hipotetički, pljevlja, perane, može da postavi neku tablu. Oni su počinili krivično djelo. To je jedan, to nema nikakve dileme. Ministarstvo kulture nije obaviješteno, Skupština opštine Kotor nije obaviještena.
Bio je to premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Za postavljanje ploče u Morinju bila je potrebna saglasnost vlasnika objekta na kojem je postavljena, a to je Ministarstvo odbrane, kazao je resorni ministar Raško Konjević. On je Anteni M rekao da Ministarstvo odbrane i vanjskih poslova nisu dobila akt bilo koje inspekcije o uklanjanju ploče u Morinju. Kako je kazao, imali su pravno tumačenje da se ploča postavi na objektu koji je u vlasništvu ministarstva kojim rukovodi i da postoje i drugi slučajevi koji su izvršeni kroz istu pravnu proceduru. Jasna je politička motivacija sa čelnih adresa Uprave za inspekcijske poslove, budući da je riječ o kadrovima Demokratskog fronta, rekao je Konjević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Birači nomadi, funkcionerska kampanja, partijsko zapošljavanje, stotine hiljada eura za službena putovanja, socijalna pomoć dio su političkog arsenala u cilju izbornog inženjeringa pred izbore u 14 crnogorskih opština koji će biti održani u nedjelju 23. oktobra. Marko Sošić iz Instituta Alternativa i Marija Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da je nova većina nastavila praksu izbornih zloupotreba nekadašnje vlasti Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića. Prilog Predraga Tomovića.
Marko Sošić iz Instituta Alternativa ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da većina koja je na izborima 2020. godine nakon tri decenije smijenila DPS vlast nije uradila apsolutno ništa da ograniči prostor za izborne zloupotrebe. Sošić kaže da su zapravo preslikali DPS modele zloupotreba.
Činjenica je da je i ova nova 43. vlada na jednoj od svojih prvih sjednica zaključkom sebi stvorila prostor da u ovoj godini podijeli gotovo milijon eura budžetske rezerve kroz rad svojih budžetskih komisija i užeg kabineta, dakle pomoći fizičkim licima, što je jedan od najozloglašenijih mehanizama budžetske zloupotrebe koju pamtimo iz vremena DPS-ovih vlada. I još da stvar bude gora, taj zaključak koji je usvojila ga je pod oznakom interno. Mi smo gotovo slučajno saznali da to uopšte postoji.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od 2. avgusta do danas, 1438 punoljetnih građana iz 14 opština u kojima će u nedjelju biti održani izbori promijenilo je mjesto prebivališta. Najviše novih stanovnika dobio je Šavnik. Prema podacima MUP-a, u taj grad se od 1. jula doselilo 337 osoba, od čega 250 samo iz Nikšića. Novo registrovani Šavničani automatski dobijaju pravo glasa u toj opštini, budući da je Ustavni sud 2020. godine ukinuo postojanje rezidencijalnog uslova, po kojem je punoljetni građanin koji promijeni prebivalište po isteku 6 mjeseci tek mogao da glasa. Marija Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode kaže za Radio Slobodna Evropa da je ukidanje rezidencijalnog uslova bila preporuka Evropske unije, ali da je kod nas njegovo ukidanje dovelo do zloupotrebe prava glasa.
Zbog toga su se i stalno dešavale zloupotrebe biračkog prava i promjene opštine iz opštine u opštinu, gdje mogu slobodno reći da negdje otprilike od 2 dana u roku 48 časova taj neki administrativni dio prijave boravka, odnosno prebivalište unutar date opštine je dovoljan da bi se steklo pravo glasa. Ovo što se desilo u Šavniku nas ne iznenađuje, jer je Cegas više puta apelovao da ako nemamo sve izbore lokalne u jednom danu, da mora postojati rezidencijalni uslov kako bi nam zapravo ograničio zloupotrebu prava glasa.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su zbog sumnji na izborni inženjering dokumentaciju u vezi sa slučajem Šavnika proslijedili tužilaštvu. U nekoliko državnih kompanija kojima upravljaju dominantno kadrovi nove političke većine od početka godine zaposleno je blizu 900 osoba, uglavnom na određeno i preko ugovora o djelu, objavila je mreža za afirmaciju nevladinog sektora koja je do podataka došla na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama. Prema njihovim nalazima najviše novozaposlenih je u Pošti Crne Gore 262, Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu 181, Monteputu 144. Podatke o tome koliko su zaposlili novih radnika od januara ove godine odbili su da dostave aerodromi, Crnogorski elektroprenosni sistem, Rudnik uglja Pljevlja i Elektroprivreda Crne Gore. Iako se pažnja javnosti i civilnog sektora na zloupotrebe u zapošljavanju najčešće fokusira na period neposredno pred održavanje izbora, Marko Sošić iz Instituta Alternativa kaže da je to pogrešan pristup i percepcija. Objašnjava i zašto.
Greška na koju često nasjedamo i mi iz civilnog sektora je ta ideja da se izbori kradu samo uoči dana glasanja. Po našem viđenju, partije su počele da kupuju glasove od trenutka, na primjer, kada su prošle godine došli novi ljudi na čelo naših državnih preduzeća i krenuli se besomučnim novim zapošljavanjima. To je za nas jedan od najznačajnijih vidova zloupotreba u izborne svrhe, a koji se dešava ne uoči izbora, mjesec dana ili mjesec dana nakon, nego sve 4 godine mandata jedne parlamentarne većine.
Na izborima u nedjelju pravo glasa ima 346.499 birača, što je 64% od ukupnog broja crnogorskih građana sa pravom glasa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Izbori u Podgorici i još 13 crnogorskih gradova održavaju se u jeku političke krize. Politički lideri naglašavaju značaj izbora 23. oktobra za oslobađanje ili izdaju države. Smatraju ih drugim poluvremenom parlamentarnih izbora iz 2020. na kojima je smijenjena državna vlast. Pripremio Nikola Borozan.
Izbori u 14 gradova Crne Gore više su od lokalnih. Politička kampanja vodi se na dva nivoa. Kandidati za gradonačelnike uglavnom se fokusiraju na komunalne teme. Ivan Vuković, nosilac liste Svi za naš grad u Podgorici.
Da mi u naredne 4 godine uredimo svako dvorište, škole, vrtića na teritoriji glavnog grada. Jer mi to možemo.
Jelena Borovenić-Bojević za budućnost Podgorice.
Tamo gore je tvrđava, stara tvrđava, i tamo desno će da bude sada manastir, a tamo lijevo su bedeni grad.
Jakov Milatović, Evropa Sad.
Izgradnja i dogradnja studentskih centara, prevoz đaka, nova gimnazija, vrtići, škole.
Luka Rakčević, ovo je naš grad.
Podgorica treba da bude grad solarnih panela, grad sa lijepim i uređenim šetalištem duž svake svoje rijeke.
Istovremeno, njihovi partijski lideri se drže visoke politike. Aleksa Bečić, Demokrate.
30. augusta 2020. godine je bilo prvo poluvrijeme. Svaki naredni izbori su drugo poluvrijeme. Mi sa njima nećemo da igramo produžetke.
Andrija Mandić, Demokratski front.
Ovo je samo jedna u nizu bitaka koje moramo da dobijemo do konačnog oslobođenja ove zemlje.
Dritan Abazović, Građanski pokret URA.
Da politički umre konačno Milo Đukanović i da na kraju odgovaraju za svoje nepočinstva.
Milo Đukanović, Demokratska partija socijalista.
Mi smo se u ovih dvije godine suočili sa brutalnom izdajom, sa brutalnom prodajom državnih interesa Crne Gore.
Na parlamentarnim izborima 2020. je nakon tri decenije s vlasti smijenjena stranka predsjednika države Mila Đukanovića, ali i dalje upravlja Podgoricom, gdje živi trećina Crne Gore, oko 200.000 građana. Pitali smo ih na osnovu čega glasaju.
Da li se za glasanje na lokalnom nivou opredjeljujete na osnovu državnih tema ili lokalnih?
Apsolutno državnih i lokalnih. Ja ne znam što bi se za lokalne teme moglo zamjeriti. Evo se vidi iz njihovih spotova sve to sporadično što govore da bi uradili. Dakle, i za jedno i za drugo. A državno je pitanje.
Pa više nešto meni odgovara.
Državno ili lokalno?
Lokalno.
I da bolje živim, da mogu da prehranim porodicu, da platim račune. Sve ostale teme su vam pametni. I nacionalne i religijsko, no to veze nema s mozgom.
Neobično držim do svoje crnogorskog nacionalnog osjećanja, svog crnogorskog nacionalnog bića, ali sam spreman i da tolerišem i druge.
Ne bi glasao za njih ni u jednoj varijanti, pa da bi sve pozlatili.
Šta, na osnovu nacionalnih, na osnovu državnih, mene interesuje znači moj grad.
Mogu reći da je to pomiješana stvar, dakle i lokalno, oni koji se brinu da ovaj grad ljepše izgleda, da ima prostorno, da bude uređen kako treba, da imamo zelenih površina, ali i bitno je kako država će funkcionisati.
Ovo je luda zemlja sa ludim narodom, tako da ne može pouzdano se ništa znati. Blagi sam optimista.
Građani će 23. oktobra glasati za predstavnike u 14 lokalnih parlamenata, koji će potom birati gradonačelnike. Naredne godine slijede redovni predsjednički izbori, a prije toga mogući su vanredni parlamentarni. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli? Šta očekujemo? očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
ZIP, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto. Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandalpenđer.
Gorske oči, opsu, glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate. Pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i omor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
U Bosni i Hercegovini su i dalje u fokusu opšti izbori održani 2. oktobra i njihove posljedice. Opozicija iz Republike Srpske je predala tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv nekoliko stotina osoba za koje tvrde da su učestvovali u izbornoj krađi na tim izborima, a prvo optuženi je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Prilog Aide Đugum.
Uz krivičnu prijavu protiv nekoliko stotina osoba za koje tvrde da su učestvovali u izbornoj krađi na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, opozicija u BH entitetu Republika Srpska priložila je nekoliko stotina pisanih dokaza i materijala kojim se, kako je rekao predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, potvrđuje da se radi o krivičnom dijelu ne samo oko izborne krađe, već i organizovanog kriminala.
Na bazi ovoga što su mi dostavili tužilaštvu Bosne i Hercegovine i svi dokaze, očekujemo da tužilaštvo podhitno reaguje, da ispita sve ove vrlo ozbiljne navode koje smo dostavili pravosuđu Bosne i Hercegovine. Jedan dio tih navoda je dostavljen i pravosuđu Republike Srpske.
Prvo osumnjičeni je Milorad Dodik, rekao je Borenović novinarima.
Podnosimo krivičnu prijavu i prvi na tom spisku je Milorad Dodik, drugi je Obren Petrović, treći je Zoran Stevanović, treći je Goran Jerinić, četvrti, peti je pravno lice Savez nezavisnih socijaldemokrata i onda spisak još 176 lica.
Ocijenio je kako je bitno da se stane u kraj organizovanoj izbornoj pljački.
Ovo je vrlo vješto organizovano i ovo traje nekoliko mjeseci pred izbore, u fazi podnošenja naravno i kandidatura za izbore u kojim su učestvovali pojedini pod navodnicima fiktivni politički subjekti, nezavisni kandidati koji su zajedno sa onima koji su obuhvaćeni ovom krivičnom prijavom vješto organizovali popunjavanje biračkih odbora kroz biračke odbore koje su preko njih ulazili deklarisani članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su nekoliko mjeseci ranije bili izabrani u savjete mjesnih zajednica upravo ispred SNSD-a koji su na dan izbora učestvovali u, koliko je potpuno jasno i očigledno, izbornoj pljački.
Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke, objasnio je kako je krivična prijava najsveobuhvatnija do sada. Dodao je kako se radi o krađi do sada nezabilježenih razmjera, te da je sada na redu tužilaštvo BiH da djeluje.
Pitanje izbornih krađa ne tiče se samo Centralne izborne komisije. Mislim da paralelno treba da teče i ovaj proces i očito da se radi o organizovanom kriminalu i radi se o krađi praktično dosad nezabilježenih razmjera. Moram da kažem da je iz onog što se do sada prebrojavalo potpuno jasno da je sistem sada nešto drugačiji nego za lokalne izbore u Doboju. Sada je vjerovatno se išlo na to da se u svakoj sredini gdje oni imaju većinu, mislim na SNSD i njihovu vlast, da se zavisno od veličine sredine promijeni izborna volja na 100 ili 200 ili 300 glasača na štetu Jelene Trivić.
Opozicija u Republici Srpskoj je, zbog kako navode izborne krađe, dva puta organizovala i proteste u Banja Luci. Centralna izborna komisija BiH naredila je 10. oktobra da se u glavnom centru za brojanje u Sarajevu otvore vreće i ponovo prebroje svi glasački listići na svim redovnim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika tog BiH entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo do Srbije. Odluku da vojsci ostane petina proizvodnje industrije naoružanja i vojne opreme Srbija je donijela u jeku rata u Ukrajini 7,5 mjeseci od početka ruske invazije. Dok su zbog sukoba na obudu Evropske unije uglavnom jasni motivi za naredbu koju je donio šef države Aleksandar Vučić, ova strateška odluka javno je saopštena bez dodatnih detalja. Ovom temom se bavio Zoran Glavonjić.
Ovo nema nikakve veze sa našim političkim odlukama u jednom ili u drugom pravcu. I ranije, kroz istoriju, kada ste imali određene krize u Poljskoj sa Rusijom i tako dalje, gdje čak nije bilo rata, borbenu gotovost stižete na jedan nivo, što znači da vi morate tada popunjavati ratne rezerve.
Rekao je Petar Bošković, vojni komentator iz Beograda za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je saopštio da je za fabrike namenske industrije potpisao dokument da 20% njenih proizvoda ide za vojsku, da će država u modernizaciju tog sektora uložiti stotine miliona evra, te da je potražnja u svetu takva da svu municiju koju napravi može da proda za 3 dana. Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da odluka nije iznenađujuća.
Ja mislim da je donešena pre svega iz bezbednostnih razloga i u stvari intencija da ne ode sva proizvodnja u inostranstvo i da se odvoji za potrebe vojske Srbije, koje su očigledno sada u skladu sa tim bezbednostnim rizicima, izazovima i pretnjima veće nego što su bile u nekom prošlom vremenu.
Po Ministarstvu odbrane Srbije je u 2021. izvezla na oružanje vredno 500 miliona dolara, što je porast za trećinu u odnosu na prethodnu godinu, a najviše se izvozi u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Američke Države i na Kipar.
Postoji u svetu potražnja koja sada prevazilazi proizvodne kapacitete. Vojska Srbije raspolaže pre svega sa defanzivnim naoružanjem, dakle obrambenim naoružanjem, i postoje potrebe za pre svega municijom svih kalibara koji se koristi za sva raspoloživa oružja Vojske Srbije,
kaže Dragan Šutanovac. Petar Bošković, bivši načelnik uprave za odnose sa javnošću Vojske Srbije, navodi da nema podatke koliko je u proteklim decenijama Srbije ostajalo sredstava iz namenske.
Inače, kompletna namenska industrija u Srbiji dužna da i osnovnu proizvodnju prilagodi potrebama vojske. Naravno da određene situacije poput ovog rata u Ukrajini u mnogom povećavaju zahtjeve za namenskom industrijom.
Srbija se u decenijama nakon Drugog svjetskog rata po raspadu Jugoslavije 90. i početkom 21. veka oslanjala na rusko naoružanje, jer je oko 80% sredstava u njenoj vojsci proizvedeno u Sovjetskom savezu, iz kog je proistekla današnja Ruska federacija. Od početka modernizacije vojske 2016. osim ruskih, kupila je zapadnoevropske Airbus helikoptere, kineski protiv vazduhoplovni sistem i dronove, dok razmatra nabavku francuskih borbenih aviona. Dragan Šutanovac kaže da je dobro da je najnovija naredba javno saopštena.
U najvećem broju zemalja koje su, da kažem, diktatorske ili autoritarne, tamo se kriju vojni potencijali i tamo se zahteva da se o tome u javnosti ne priča. U svetu, u razvijenim demokratskim zemljama, takve stvari su poznate i nisu nikakva tajna.
Sa druge strane, vojni komentator Petar Bošković navodi da se ne podrazumeva iznošenje takvih podataka.
Nema potrebe, dovoljno reći da je vojska obezbeđena, da vojska prati iz dana u dan situaciju i da je potpuno sprema da ispuni svoje. Time se u normalnim zemljama podrazumeva da su stokovi puni.
Većinu izvoza vojnog sektora Srbije decenijama su činili municije i puške koje je od sredine 2000-ih prodavala u 70-ak zemalja, od Amerike do jugoistočne Azije. Nešto moderniji aduti Srbije koji su posljednjih godina traženi u svetu su samohodna haubica Nora B-52, cena oko 1,5 milijuna evra, trenažni avion Lasta iz pančevačke fabrike Utva, vredan oko 700.000 evra, raketni sistem Tamnava i oklopni transporter Lazar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u današnjem pregledu aktualnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime redakcije programa za Crnu Goru želimo vam ugodan dan.